Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Harka fuuni dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu. Torban lama lamaan kan isiniif qabannee dhiyaachaa jirru kun sagantaa fayyaati. Torban lamaan har'aa mallattooleen elikoobaakteeriyaadhaan qabamuu maali? Akkamitti irraa of eeggachuun danda'amaa kan jedhu ilaalaa turre. Har'as obbo Bultii Nagaasaa waliin sagantaama kana qabannee dhiyaannee jirraa nu faana tura. Toligaa obbo Bultii, qulqullummaan amman barbaachisaadha kan jedhu waa hedduu isaa haasofneerra.
Garuu al tokko tokko keessumattuu dhaggeeffatoota kiristaanotaatiif waan akka haasaa gowwummaa fakkaatu tokko jira. Wangeelaa wajjin kan ol qabate kan galixe naman xureessu jecha jedhamu caqasaa akkasii caqasuudhaan namoonni waa'ee qulqullummaa irratti badaa iddoo hin kennamu. Garuu akka mana Adventistiitti yommuu ilaallu immoo sagantaan fayyaa mataasaa kan danda'e tokko ta'ee barumsa fayyaa mataa isaanii qabu warri Adventistoota. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya eertuu akkasiidhaan of jajjabeessaniif dhaamsisiin dhaamtan maaltu jira? Waa'een fayyaa qulqullina ofii eeggachuun ammam jireenya namummaatiif barbaachisummaa qaba.
Tole egaa utuu gara of eeggannoo sana naqinii nam tokko immoo erga qabame dhibee kanaan qabame mallattoo erga argisiise immoo maal gochuu kan qabu jedhu yoo itti daballee sanatti ceene gaarii natti fakkaata. Innis maa inni mallattoolee ammasiin jedhu tokkoffaa mataa bo'uun jiraata. Inni jalqabaa garuu akkuma siin jedhee deemu namatti baay'isa. Inni itti aanu immoo qilleessi karaa taa'umsa keenyaa bahuudhaan hin baay'ataa. Garaachi keenya immoo baay'isee nu gubaa. Yommuu mallattoolee kana agarru calluma jennee mana qorichaa dhannee yoo nuti qoricha bitannee kan garaachaa dhannee liqimsine waan isaan beennu wanta ta'eef irraa fayyuu hin dandeenyu. Qorichi nu liqimsinu immoo tiruu keenya irratti dhiibbaa uumaa. Qoricha dhukkuba sanaafis immoo gahaa waan hin taanee fi dhibeen sun akka nurratti qancaree booda qorichaan akka nurraa hin fayyine godha. Sanaaf jecha mallattooleen amma maqaa isaanii caqase kana yoo ofirratti argine gara mana wal'aansaa dhannee dhiiga keenya sakattaasisnee erga dhiiga keenya sakattaasisnee booda dhibeen sun erga barameen booda gorsa ogeessi fayyaa nu gorsu fudhanne qoricha inni nuuf ajaje immoo sirriitti fudhanne yoo jenne dhukkuba kanarraa fayyuu dandeenya. Asirratti wanti jala murree ilaaluu qabnu yoo jiraate nam tokko dhibee kanaan mul'ate dhibeen kun irratti argame qorichaan wal'aaname yoo jedhe. Garaachi dhibeen kan biraan nannasaa keessaa yookiin dhibeen kan biraan nannasaa keessaatti ka'ee mana qorichaa yoo dhaqee utuu jaajjaan fixiniin yoo wallaaname ammas dhibeen kun dhiiga isaa keessa wanta jiruuf aantiboodii wanti jennee waamnu jira. Inni kun ji'a ja'aaf dhiiga namaa keessa taa'a. Sanaaf jecha ji'a ja'a asitti yoo dhaqee namni ammas dhibee biraan qabamee waan sana ilaalame ammas dhibeema sanatti keessa jira nama naasisu sun sana miti. Hamma ji'a ja'aatti dhiiga namaa keessa. Dhukkuba sana jira utuu hin ta'in isa dhukkuba sana ittisuuf namni keenya oomishi sanatu mul'ata wanta ta'ee fi namoonni keenya ogeessa fayyaa bira yeroo dhaqanii ji'a meeqaaf qoricha harka fudhatan ji'a meeqa irratti akka wallaanaman qoricha immoo hammamiif akka fudhatan ogeessa fayyaa keenyatti himanii sirriitti jecha ogeessi fayyaa nama hubachuu danda'u itti himanii dhukkuba ofiirraa fayyuu duwwaaf jedhanii akka wanta erga qoricha kana fudhatanii yeroo dheeraa ta'etti ogeessatti himuun irra jiru. Yoo kana godhanii of eeggannoo isa lammataadha inni kunii jechuudha wallaanamuun yeroo mana qorichaa dhaqan immoo mana qorichaa dhaqan mana qorichaa akkamii akka dhaqan immoo adda baafatanii beekuu qabu. Kanaaf barri bara dorgommiidha wanta ta'eef horii baasuun immoo iddoo hundumaatti namni tola nama wallaanu hin jiru wanta ta'eef iddoo wal'aansi ga'aa jiruuf sirriitti wallaanamatti filatanii wallaanamuun isaanirra jira. Akkuma ati sila jette gaagaaffii keessa sanarratti wal deebi'uuf kan gallixe naman xureessu jedhu haasaa baratameera kun garuu dubbii dhugaamin akka wangeelli jedhuttis ta'e akka amantii keenyaatti. Kan gallixeedha kan nama xureessu iyyuu kan gallixe sun attamitti nama xureessa jennee ilaallee waan garaa keenya lixu adda baafnee ilaallu nu jira jiraata akkuma silaayin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ogummaa isaa nuuf kenneera wangeelli keenyas immoo waan garaa keenya keessatti fudhachuu qabnu maal akka ta'e nuuf kaa'eera kanaaf jecha inni kun nyaati keenya sirriitti kunuunfamee qulqullinni isaa eegame nyaachuun akka nurra jiraatu karaa gamaa dhaabbata amantii keenyaas karaa barumsa fayyaarraan akkuma isin kunu amma godhaa jirtan hin kennama wanta ta'eef isa kana hordofuun barbaachisaadha. Inni karaa gama biraadhaa namoonni keenya isa kanarratti gowwoomuu kan isaan hin qabne yeroo mana wal'aansaas dhaqan yeroo waldaas dhaqan karaa ogeessa fayyaan isa ta'u karaa tajaajiltoota wangeelaan isa ta'u waa'een fayyinaa kun yeroo isaanitti himamu sirriitti caqasuu qabu maaliif fayyinni dhala namaa maaliif barbaachise jennee ilaalla kan inni kun barsiifamuu qabee. Namni tokko siistemiin isaa yookiin namni isaa nagaamin yoo ta'e yaadi isaa nagaan ta'u yaadi isaa nagaamin yoo ta'e immoo waaqeffannaan isaa gaariin ta'u maaliif akka waan waaqayyoo dhaicha isatti fideetti fudhateeti waaqaa wajjii wal lolutti ka'a keessi namaaf jireenyi namaa yoo waaqaa wajjii walitti hidhamee hin jiru ta'e sirriitti namni maal godhaa gaafa dhukkubsatu amantiin gaa waan keessa hin jirre maal godhaa waaqa isaa wajjii wal lolutti ka'a kun isa tokko fayyummaan namaa immoo maaliif barbaachisa jedhee dhaabbati keenya kan inni kana kaayeef inni guddaan isa kana. Namni keenya mana qulqullummaa hafuura qulqulluu akka ta'etti waan ilaalamuuf sanaaf jecha namummaa keenya xureessuun akka hin jiraan dhukkubaan qabamee miidhamuu akka irra hin jiraan isa kanarratti xiyyeeffate barsiisa kun isa kana lammaffaa immoo gara karaa oomishaa fi oomishtummaa irrattis namni nagaa qabu namni fayyaa qabu oomisha oomishee of jiraachise maatisaas jiraachise hawaasasaas jiraachisuu danda'a jechuudha kan kana gochuu kan danda'u nama fayya buleessa ta'eef nama nagaa qabuudha jechuudha kun isa kana. Inni kan biraaf qabxiin inni ittaan immoo namni tokko nagaan qabu yoo ta'e fayyaan qabu yoo ta'e maatii isaattis yoo ta'e biyya isaattis akkasuma waldaa isaattis maal jechuudha ba'aadha jechuudha. Isa kana dursinee to'achuudhaaf karaa gama dhaabbata keenyaa irratti xiyyeeffatame fayyaan akka gargaaraa wangeelaatti godhanii kan inni barsiifamuuf jechuudha. Isa kana kan inni karaa gama kanaan ibsuu barbaadu.
Waaqayyoon na eebbisu amma yoonaatti dhaggeeffattoonni keenya eebba guddaa eebbifamaniiru jedheeti kan hin amanu sababni isaa waan hawaasa tokko keessatti barbaachisuu fi namni waaqayyoo wajjinis jireenyuma mataa isaatiifis jiraachuuf fayyummaa isaa irratti tun dammaqin akkasumatti yoo jiraate miidhama sarara ga'u miidhamnituu sarara hin ga'in immoo akkamitti akka inni irraa of eeggachuu qabu waaqayyoo karaa kana dhaamsa isaaniif dabarseera. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatootaa sababa yeroo keenyaaf kanarraaf jenne asuma irratti yoo xumurru torban lamaanarraa immoo mata duree biraa isiniif qabannee dhiyaannaa ammas itti nagaannuuf tura.
Xinnaaniif guddaa miira jeeffata waa'ee kenne sammuu koonoli imaalii guddummaan kenne yesus gooftaa koo maalatti jaallatamta fagoof yookaan jiru. Yesus gooftaa koo maalattan kajeffamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata. Sinfaafatu dinqifatanii sirraajeeffatu na dhibee. Jeeffata waa'ee kenne sammuu koonoli imaalii guddummaan kenne yesus gooftaa koo maalatti jaallatamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata yesus gooftaa koo maalatti jaallatamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata. Si fon kenna hundumtu sirkaasi umaan ta'e
olfaadhoon siin jedhame lafa ga'e Innaaniif guddaa dhiyaatee fatawaa eege sammuu kololi imaalii guddummaan kee Yesuus gooftaa koo maalattan jaallatamtaa fagoof dhiyoogaa jiruu maqaa kee waamata Yesuus gooftaa koo maalattan jaallatamtaa fagoof dhiyoogaa jiruu maqaa kee waamata. Akaakee waan mannaan kan argee lubbuun koona keessaa roge anis keera roomee dinqii makaakee na dibee tinnaaniif guddaa dhiyaatee fatawaa eege sammuu kololi imaalii guddummaan kee Yesuus gooftaa koo maalattan jaallatamtaa fagoof dhiyoogaa jiruu maqaa kee waamata Yesuus gooftaa koo maalattan jaallatamtaa fagoof dhiyoogaa jiruu maqaa kee waamata. Yesuus malee kan biraa nuun jedhani
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessanii attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti nu wajjin ta'e ayyaana isaa nuuf baay'isaarraan waan nu ga'eef maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ammas sagalee waaqayyoo utuu walii wajjin hin hirmaatiniin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa gabaabaasaa godhanna. Amanamaa tolaa kan taate qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa gooftaa gooftataa hangafa nagaa hundee jireenya bara jireenya keenya hundumaatti nu wajjin taate ayyaana keenuuf baay'ifte afuura keenya irratti dhangalaafte har'aan waan nu geesseef maqaan kee barbaadan ulfaatu abbaa keenya uumaa keenya har'as immoo ayyaana guddaa arganne. Sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf yaa Waaqayyo sitti dhiyaanneerra. Yommuu sagalee kee dhaggeeffannu tokko tokko keenyaaf hubannaa laatte ittiin jiraanne mootummaa keetiif qophaa'uu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayi. Aameen. Kabajamoota dhaggeeffatoota keenya sagalee Waaqayyoo guyyaa irraatti kan ilaallu walii wajjin isa darbe irratti duuka buutuusaa kan ta'e kutaa lammaffaasaa ilaalla. Eenyutu mana Waaqayyoo mana qulqullummaa ijaaruu danda'a waa'ee mana qulqullummaa isa darbe mana Waaqayyo hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kansaa dura bu'uun akka jiru sagalee Waaqayyo nutti dubbate isa dhaggeeffanne isa ilaalle har'a immoo garuu mana Waaqayyo isa jedhamu kana isa Waaqayyo keessatti ulfaatu kana isa amantoonni walgaanii keessatti Waaqayyo faarfataniif ulfina guddaa kennaniif kana mana Waaqayyo keessatti waamamu kana eenyutu ijaaruu danda'a kan jedhudha sagalee Waaqayyo. Eenyu kan isa ijaaruu danda'u eenyu carraa guddaa ayyaana guddaa argatee manni Waaqayyo keessatti ulfaatu manni Waaqayyo keessatti galateeffamu ijaaruu kan danda'u kun sagalee Waaqayyo kan baay'ee nama gammachiisudha. Mana keenya abbaa dhumatu ijaarrata garuu mana Waaqayyo eenyutu ijaaruu danda'a eenyu yeroo hundumaa mana waaqayyootiif garaasaa kan kenne, horiisaa kan kenne, sagaleen waaqayyoo keessatti kan dubbatamu, maqaan waaqayyoo keessatti kan lallabamu, faarfannaanis keessatti kan farfatamu. Dhiyoo kana hojjechuudhaaf ayyaana guddaa kan argate. Biyya lafaa kanarra yommuu jiraannu wanta fooditti tolu, wanta nuti tolu, mataa keenyaaf kan ta'u, maatii keenyaaf kan ta'u, ijoollee keenyaaf kan ta'u yeroo hundumaa ijaaruudhaaf dhamaana. Hamma humna argannetti isa goona. Garuu mana waaqayyoo, mana qulqullummaa eenyutu ijaaruudhaaf danda'a? Eenyu mana qulqullummaa ijaaruu kan danda'u? Macaafa seenaa bara isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 jalqabe. Daawit mana mootummaa isaa keessa erga taa'e, erga jiraate, gaaf tokko Naataan raajichi waamsise. Kunoo ani mana mukaa gaattiraatiin ijaarame keessan jiraadha. Saanduqni kakuu waaqayyoo garuu golga akka dukkanaa jala jira jedhee dubbate. Naataan immoo akkana jedhe, waaqayyo si wajjin waan jiruuf, waaqayyo si wajjin waan ta'eef, ati wanta garaa keetti yaadde hundumaa godhi jedhe. Waaqayyo waan si wajjin ta'eef, waaqayyo waan si wajjin jiruuf waan garaa keetti yaadde. Waaqayyoof ijaaruu kan barbaadde, mana isaa dhaabuu kan barbaadde, waaqayyo waan si wajjin jiruuf hojjedhu ittiin jedhe. Waan hundumaa godhi ittiin jedhe. Daawitiif deebii deebise. Deebii kenneef lakkoofsa 3 akkanedha. Dubbiin waaqayyoo gaafumasuma halkan gara Naataan dhufeedha. Dhaqiitii garbicha koo Daawitiin, waaqayyo mana ani keessa jiraadhu kan anaaf ijaaru simiti ittiin jedheedha. Ayyaana guddaa, carraa guddaa argachuun waaqa biraa hammam nama gammachiisa. Nu yoo yaadneyyuu, yoo nuyi barbaanneyyuu, yoo nuyi of qopheessineyyuu, waaqayyo yoo nuuf kenne malee carraa guddaa kana yaadneef hojjechuu hin dandeenyu. Waaqayyo immoo maal ilaala? Hawwii garaa keenyaa ilaala. Dhuguma waaqayyoo kan keessatti ulfaatu, kan waaqayyoof ta'u, maqaan waaqayyoo kan keessatti waamamu mana isaa ijaaruun carraa guddaa argachuudha. Ergaa guddaan jiru tokko kana eenyutu mana waaqayyoo ijaaruu danda'a? Eenyutu mana waaqayyoo dhaaba? Isa ulfina qabeessa kana erga an Israa'eliin biyya Gibxii baasee jalqabe hamma ammaatti dukkanuma keessan jiraachaa gara iddoo buufataatti darban ture malee mana keessa hin jiraadde jedha sagaleen waaqayyo. Iddoo buufata tokkootti gara buufata tokkootti darbaan ture malee mana keessa hin jiraanne. Israa'eloota hundumaa wajjin lafan dhaqe hundumaatti abboota firdii Israa'el warra ani saba koo akka eeganiif abboome keessa isa tokkoon illee muka gaattiraatiin maaliif mana anaaf ijaaruu diddee jedhee beekaaree jedha sagaleen waaqayyo. Jedhee hin beeku. Eenyuunis abboomee hin beeku. Eenyuunis ajajee hin beeku. Eenyutu dubbadhee hin beeku. Kanaaf eenyutu mana waaqayyoo ijaaruu danda'a har'a? Eenyu kan waaqayyoof of kenne? Eenyu waaqayyootti of dabarsee kan kenne? Yeroo hunduma isaa gara isaa kan ilaalu. Gadi ba'uu isaattis, ol lixuu isaattis, bara jiraatu hundumaatti eenyutu waaqayyo wajjin dhaabata? Eenyutu isatti of kenne? Kanaaf ayyaanni waaqayyoo yeroo hundumaa, eebbi waaqayyoo yeroo hundumaa nama wajjin jirutu adeemsa isaatti namni waaqayyoon gammachiisu, adeemsa isaa waaqayyootti kan tole, hojiin isaa waaqayyootti kan tole, waaqa biratti fudhatamaa kan ta'e, yeroo hundumaa eebba waaqarraa kan argatu, isa wajjin kan deemu, isa ijaaruu kan danda'u. Sagaleen waaqayyo kana dubbata. Lakkoofsa 7 irraa akkana jedha. Amma immoo wanta ani waaqayyo gooftaan maccaa jedhu garbicha koo Daawitiin dubbadhu. Ati saba koo Israa'eliin akka geggeessituuf utuu ati hoolaa eegduun lafa tikeeti si fudhadhee jedha sagalee waaqayyo. Akka ati saba koo geggeessituuf, akka ati isaanii wajjin taatuuf, akka ati isaan dura buutuuf anatu si kaase jedha. Anatu si waame jedha. Utuu ati hin beekin, utuu ati hin yaadin, naaf waaqayyo mana qulqullummaa isaatiif kan ta'u nama ijaaru innu hin kaasa. Nama mana isaatiif yaadu, nama of kenne, nama garraamii ta'e, nama isatti tolu utuu hin ta'in waaqayyootti kan tolu kan yaadu innu mana isaa akka ijaaruuf hin kaasa. Kanaaf kadhannaan keenya, hawwiin keenya yeroo hunduma mana waaqayyoo ijaaruu, mana waaqayyoo ijaaruu. Inni waaqarra jiraata, nuyi biyya lafaarra jiraanna. Inni qulqulluudha, nuyi cubbamoota. Inni kan inni itti gammadu, kan inni itti tolu, kana ijaaruun iyyuu nuufi, nuyi maali, nuyi eenyu? Isaaf lafa ijaaruudhaaf, mana ijaaruudhaaf. Lafa ati dhaqxee hundumaatti si wajjiniin ture. Diinota kee hundumaas fuula kee duraa balleesseera. Ammas gurguddoota biyya lafaa keessaa akka isa tokkootti akka ati beektutti nan godha. Akka ati beekamtu nan godha jedha sagaleen waaqayyo. Sagaleen waaqayyo baay'isee guddisee namatti tola. Gorsi Waaqayyo isarraa dhaga'uun isa nama gammachiisu isa namatti tolu araara qabeessa kan ta'e umurii keenya guutummaa isaatii utuu dhaggeeffannee kan namatti tolu keessa keenya kan gammachiisu lafa deemnu hundumaatti bakka jiraannu hundumaatti yeroo hundumaa kan namatti tolu kan nama jajjabeessu kan nama dhaabu kan nama guddisu kan nama eebbisu. Sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo kana keessatti isa akkas nama tolu kana keessatti isa dubbifamuu danda'u isatti dubbatamu isa keessatti lallabamuu danda'u kan eenyutu ijaaruu danda'a eenyutu carraa guddaa qaba eenyutu carraa guddaa argate jennee sagalee Waaqayyoo laaluu dandeenya. Barri kee ga'ee yommuu duute sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 11 irraa barri kee ga'ee yommuu duutu abboota kee birattis yommuu awwaalamtu sanyii kee keessa tokko iddoo kee mootinan godheedha. Mootummaa isaas nan jabeessedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Barri kee ga'ee yommuu duutu daawwitiin jedha abboota kee birattis yommuu awwaalamtu sanyii kee keessa ijoollee kee keessa fira kee keessa tokko iddoo kee mootii nan godha mootummaa isaas nan jabeessa mootummaa isaas nan eebbisa mootummaa isaas nan guddisa badhaadhaas hin ta'a inni mana qulqullummaa anaaf hin ijaaradha. 12 irratti maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni mana qulqullummaa anaaf hin ijaara. Ani immoo teessoon isaa barabaraan jabaatee akka dhaabatu nan godha jedha. Waaqayyootu nama fo'ata. Waaqayyootu nama fo'ata. Waaqayyootu nama ilaala. Waaqayyootu nama kaasa. Waaqayyootu nama dandeessisa. Horii qabaanneef miti dhabneefis miti. Beekumsa qabaanneefis miti dhabnes miti. Ogummaan inni duraa Waaqayyoon sodaachuudha jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf ogummaa Waaqa sodaachuu qabaannee jennaan. Ogummaa guddaadha kuni kanaaf mana isaa ijaaruu kan danda'u nama akkasiiti. Waaqayyootu immoo kaasa. Namatu filata miti. Hojii isaatiif waaqumatu filata. Ani mana qulqullummaa kanaaf ijaaru beeka nan kaasedhe. Inni mana qulqullummaa anaaf hin ijaara. Ani immoo teessoo isaa barabaraan jabaatee akka dhaabatu nan godha. Lakkoofsa 13 irraa immoo ani abbaa isaaf nan ta'a inni immoo ilma koo hin ta'a jedha. Seenaan Macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 jalqabee kan jiru kana fakkaata. Mana Waaqayyoo eenyutu ijaaruu danda'a? Kan Waaqayyoo ilaale, kan Waaqayyoo eebbise, kan Waaqayyoo utuunni garaa haadha isaa keessaa gadi hin bahin kan fo'ate, achumatti kan beeke, kan fo'ate isa akkasiitti dhaabuu kan danda'u. Kanaaf har'a mana Waaqayyoo dhaabuun salphaa miti firoottan koo. Mana Waaqayyoo ijaaruun salphaa miti. Yaanni isaa yaada keenya keessa sammuu keenya keessa dhufuunsaa salphaa miti. Waaqayyo waan baay'ee nuuf godhe. Waaqayyo iddoo baay'ee nuuf dhaabate. Oolmaa guddaa nuuf oole. Nu gargaare. Nu dhaabe. Nu jiraachise. Nu eebbise. Nu guddise. Kanaaf mana qulqullummaa Waaqayyoof ijaaruu kan danda'u eenyu? Waaqayyo tof kennu nu barbaachisa. Waaqayyo akka nu filatuuf. Waaqayyo mana isaa isa qulqullummaa kan akka ijaarruuf. Waaqa irratti maqaan keenya akka galmaa'uuf. Dhugaadhumatti. Namootatti dhugaa ba'uun irra jira. Waa'ee irreessaa, waa'ee jaalalasaa, waa'ee gochaasaa hundumaa. Kana goone yoo argamne yoo of laanne yoo gara isaatti deebine yeroo hundumaa Waaqayyoon waa'ee Waaqayyoo fuuldura buufne Waaqayyoo akka mana isaa ijaaru nu godha nu fo'atas kanaaf kana gochuu akka dandeenyu gara waaqaatti akka hin Waaqayyoo waan nurraa barbaadu hundumaa hojjennee akka argamne ayyaana isaa nuuf baay'isee jireenya keenya umurii keenya hundumaatti mana Waaqayyoo keessa dhaabannee Waaqayyootu kan tolu hojjechuu akka dandeenyu Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Abbaan barcuma dideera afama karrachete horiin bitama. Iddoo wayini boojisiisira. Tursiituun uleessa dideegate odoota dhiisee yeeyyetti hidhate. Barreeffam garaa dhadhoofateera anu yaa kooftaa eessuman jira.
Thank you. Say